Pirms trīs nedēļām, kad Latvijā bija izsludināta mielomas nedēļa, es braucot automašīnā pa radio dzirdēju aicinājumu cilvēkiem nākt un pārbaudīt savas pēkšņi parādījušās dzimumzīmes. Es palūdzu rakus vadītāju Anitai Slokenbergai, vai dakteris Krūmiņš nevar apskatīt manu nesen šādu uzradušos dzimumzīmi. Dakteris Krūmiņš savā kabinetā mani apskaitīja un ieteica tās noņemt. 25. maijā es ierados pie daktera Krūmiņa, lai veiktu sīkas ambulatoras manipulācijas. Man pie manas ministra aizņemtības šķita. Tagad man vairs tā nešķiet, ka es varu tā rīkoties. Šīs sīkās manipulācijas, kuras, kā pats daktars Krūmiņš teica, varēja tikt veiktas pārsienamajā telpā, pēc darba vai brīvdienās, tika veiktas operācijas zālē 25. maija pēcpusdienā ar divu operācijas māsu iesaisti. Pēc paveiktajām manipulācijām uz manu lūgumu, kā es varu samaksāt, par saņemto pakalpojumu atbilde bija nekā, jūs te nemaz neesat bijis. Tā es no ministra, kurš ir licis apkarot kreiso pakalpojumu sniegšanu, pats kļuvu par šāda kreisā pakalpojuma saņēmēju,